នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
កម្មវិធីលំនៅឋានថ្មីមួយបានបរិយាយទីផ្សារជួលឯកជនរបស់អូស្ត្រាលីថាបរាជ័យសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលអបបរមានិងអ្នកដែលទទួលបាននៅជំនួយប្រាក់ចំណូលពីរដ្ឋាភិបាលវាកាលឡើងតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការប្រកាសការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធខណៈដែលការអំពាវនាវបានធ្វើដល់គ្រប់ភាគីនយោបាយទាំងអស់សូមឲ្យមានការដំឡើងអត្រាប្រាក់ចំណូលសម្រាប់អ្នកស្វែងសំការងារធ្វើឬហៅថា New Start Payments ហើយនេះគឺជាបទយកាលំអិតអ្នកនាង Sophie Smith បានស្វែងរកការងារធ្វើពេញម៉ោងអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយបច្ចុប្បន្នស្ត្រីវ័យ29ឆ្នាំដែលមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រផ្នែកសិល្បៈរូបនេះធ្វើការងារ5ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វុតសាលមួយកន្លែងក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងក្រុងមែលប៊នប្រាក់ចំណូលរបស់នាងទាំងអស់ផ្សេងទៀតដែលទទួលបានមកពីប្រាក់ជំនួយ New Start របស់រដ្ឋាភិបាលនោះភាគច្រើនគឺចាយទៅលើថ្លៃឈ្នួលផ្ទះដែលចែកគ្នានៅរួមគ្នា5នាក់ហើយនេះគឺជាការរៀបរាប់របស់អ្នកនាង
I've been receiving New Start probably for about 8 years on and off.
ខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ជំនួយ New Start ប្រហែលជា8ឆ្នាំមកហើយគឺបានដាច់បានដាច់ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាលំបាកខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចជៀសផុតពីប្រាក់ជំនួយ New Start នេះអ្នកនាង Smith គឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីរាប់លាននាក់ដែលការវិភាគលំនៅឋានថ្មីបានបរិយាយថាទីផ្សារជួលឯកជននៅក្នុងប្រទេសនេះគឺបរាជ័យការស្ទង់មតិស្ដីអំពីលទ្ធភាពនៃការជួលប្រចាំឆ្នាំលើកទី10របស់អង្គភាព Anglicare Australia បានធ្វើការស្ទង់មតិអ្នកដែលចុះឈ្មោះជួលផ្ទះឯកជនចំនួន 69,000 កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី23មីនាឆ្នាំនេះវាបានវាស់ស្ទង់ពីលទ្ធភាពក្នុងការជួលផ្ទះសម្បែងទាំងអស់នោះសម្រាប់អ្នកដែលទទួលបានប្រាក់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដែលមានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា Casey Chamber នាយកប្រតិបត្តិនៃ Anglicare Australia និយាយថាអ្វីដែលការស្ទង់មតិនេះបានរកឃើញគឺគ្មានអំណោយផលល្អនោះទេ
In this our 10th year of doing the snapshots
នៅក្នុងឆ្នាំទី10នៃការធ្វើ snapshot នេះលទ្ធភាពនៃការមានផ្ទះសម្បែងរស់នៅគឺទាបជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្នុងចំណោមអចលនទ្រព្យចំនួន 69,500 កន្លែងប្រសិនបើអ្នកនៅលីវនិងរំពឹងលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភ New Start នោះមានតែផ្ទះ2ប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកអាចមានលទ្ធភាពជួលបានអង្គភាព Anglicare កណនីតម្លៃសំរុំលើការជួលទៅតាមស្តង់ដាដែលទទួលបានទូទាំងប្រទេសសម្រាប់កញ្ចប់ថវិកាគ្រួសារតិចជាង 30%អ្វីដែលលើសពី 30% គេនិយាយថាបណ្ដាលឲ្យមានភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងមានការលះបង់របស់របរចាំបាច់ដទៃទៀតសរុបមកការរកឃើញរបស់ Anglicare ឆ្នាំ2019អចលនទ្រព្យចំនួន 69,485 កន្លែងដែលបានស្ទង់មតិមាន 2.2%មានតម្លៃសំរុំសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានិងប្រហែលជាកន្លះភាគរយសម្រាប់អ្នកដែលទទួលបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ឬក៏ប្រាក់ជំនួយសម្រាប់ជនពិការដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា age pension ឬក៏ disability support pension มันមានអចលនទ្រព្យជួលណាដែលមានតម្លៃសំរុំសម្រាប់អ្នកដែលនៅលីវហើយពឹងផ្អែកលើប្រាក់ជំនួយ New Start ឬក៏ Youth Allowance នោះទេនៅក្នុងទីក្រុងធំៗឬក៏នៅទីប្រជុំជនតាមជនបទនានាអ្នកនាង Chambers និយាយថារដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវតែវិនិយោគលើវិស័យផ្ទះសម្បែងសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបប្រសិនបើចង់បញ្ឈប់ប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅអូស្ត្រាលីកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅនោះយើងពិតជាត្រូវអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយដែលវិលត្រឡប់មកក្រោយពីថ្ងៃបោះឆ្នោតទី18ខែឧសភាបដិញ្ញាសង់ផ្ទះរដ្ឋនិងផ្ទះសហគមន៍ហើយនឹងត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដារដ្ឋនិងដែនដីដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពប្រសើរជាងនេះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជួលសម្រាប់អ្នកដែលជួលផ្ទះគេរស់នៅ ការស្ទង់មតិនេះទើបតែចេញបានប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះវាក៏ស្របគ្នាផងដែរជាមួយនឹងការអំពាវនាវពីប្រជាជនគ្រប់ភាគីនយោបាយដើម្បីបង្កើននូវអត្រា New Start ដែលមិនបានកើនឡើងឲ្យពិតប្រាកដក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកហើយសម្រាប់មនុស្សដែលនៅលីវម្នាក់ឯងប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះបច្ចុប្បន្នគឺមានតម្លៃតិចជាង270ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬក៏តិចជាង40ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃប៉ាឡេបាននិយាយថាខ្លួននឹងសាររើប្រាក់ចំនួន New Start ប្រសិនបើខ្លួនអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែឧសភានេះមានការកាត់ផ្តាច់ដ៏សំខាន់មួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលក្នុងបទពិសោធន៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលមិនអាចរកប្រាក់បំពេញទៅតាមតម្រូវការបាននៅក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធនេះគឺជារបាយការណ៍ស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងមួយតកតងទៅនឹងការរំលឹកដល់អ្នកនយោបាយអំពីអ្វីដែលសំខាន់ពិតប្រាកដប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាសេវាកម្មសង្គមអូស្ត្រាលី ICOS អ្នកស្រី Cassandra Goldie ថាអង្គភាពរបស់អ្នកស្រីចង់ឲ្យប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ New Start កើនឡើង75ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ការស្ទង់មតិមួយដែលរៀបចំឡើងដោយ ICOS និងធ្វើឡើងដោយ Essential Research នៅដើមខែមេសានេះបានរកឃើញថា 72% នៃពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជឿជាក់ថាប្រាក់ New Start គួរតែត្រូវដំឡើង Dr. Goodie មានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតHousing is not about property investment. លំនៅឋានមិនមែននិយាយអំពីការវិនិយោគអចលនទ្រព្យតែម្យ៉ាងនោះទេ។វាស្ដីអំពីប្រជាជនដែលត្រូវការកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពរស់នៅ។ឥឡូវនេះយើងមានបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃសម្រាប់ប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងតិចតួច។យើងត្រូវតែលើកកម្ពស់កម្រិត New Start ហើយយើងក៏ត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនៅក្នុងលទ្ធភាពក្នុងការដែលមានផ្ទះសម្បែងរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរ។អ្នកនាង Cassie Chambers និយាយថាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏តិចទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបក៏គួរតែត្រូវបានគេសើរើផងដែរការដំឡើង New Start គឺជារឿងដែលត្រូវធ្វើដោយមិនចាំបាច់គិតច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនត្រឹមតែត្រូវដំឡើងវានោះទេយើងត្រូវតែធានាឲ្យបានថាវានៅតែត្រូវបានគេដំឡើងហើយយើងពិតជាត្រូវប្រកាសថាយើងមិនគ្រាន់តែដំឡើងអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែការដំឡើងនេះគឺស៊ីគ្នាទៅនឹងថ្លៃទំនិញកើនឡើងហើយជាពិសេសគឺថ្លៃឈ្នួលផ្ទះអ្នកនាង Sophie Smithនិយាយថាមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលប្រឈមទៅនឹងការលំបាកនៅក្នុងការបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះខ្លាំងជាងនាងទៅទៀតហើយនាងយល់ស្របថាទោះជាគណៈបកនយោបាយណាឈ្នះឆ្នោតសហព័ន្ធឆ្នាំនេះក៏ដោយគឺត្រូវតែចាត់សកម្មភាពThere should be more social housing. I think it should be ខ្ញុំគិតថាវាគួរតែមានផ្ទះរត់ច្រើនជាងមុនហើយវាគួរតែអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនជាងមុនផងដែរខ្ញុំគិតថាគួរតែមានកម្រិតកំណត់នៅលើថ្លៃឈ្នួលប៉ុន្តែការដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ New Start គួរតែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អមួយចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Evan Yang សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
sbs.com.au/khmer